Misrning yangi konstitutsiyasi tarkibida 200 dan ziyod modda bor. Ularda harbiylarning himoyalangan statusdan tortib baliqchilar huquqigacha tilga olingan. Armiya qo'llab-quvvatlovidagi hukumat tomonidan tanlab olingan konstitutsion komissiya a'zolari loyihani katta muvaffaqiyat deya baholamoqda. Qomusning yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan referendumda qabul qilinishiga ularning ishonchi komil. Agar qabul qilinsa, u so'nggi 3 yilda Misr ko'rgan 4-chi bosh qonun bo'ladi. Ibn Xaldun markazi siyosiy tahlilchisi Sa'diddin Ibrohimning aytishicha, mukammal bo'lmasa ham u Misr tarixidagi eng yaxshi konstitutsiyadir.
In terms of reducing the powers of the president and of the executive generally.
Prezident va ijro hokimiyati vakolatlarini qisqartirish ko'plab davlat rasmiylarining jamoatchilik oldidagi javobgarligini oshirishga qaratilgan bandlar yangi konstitutsiyaning ijobiy tomonlaridir, deydi u. Boshqalar qarashcha esa konstitutsiyada 2011-yildan beri Misrda yuz bergan o'zgarishlar haqqoniy aks etmagan. Undan avvalgi loyihadan islomga aloqador so'zlar olib tashlangan. Hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursi tarafdorlari bunga keskin qarshilik bildirdi. Shuningdek, fuqarolik huquqlari doirasi ancha kengaytirilgan. Ammo siyosiy tahlilchi va blogger Vail Halilning aytishicha, qonun loyihasida kamchiliklar talaygina.
It maintains the structures of powers and the privileges of certain sections.
Unda hokimiyat tuzilmasi va ayrim guruhlarning imtiyozlari saqlanib qolgan. Fuqarolar haqiqiy huquqlarga ega emas. Hokimiyat va boshqa institutlar bilan kuchli aloqa o'rnatish imkoniyati yo'q, deydi u. Xalilning aytishicha, konstitutsiya masalan fuqarolarning mitinglar o'tkazish uchun yig'ilishiga ruxsat beradi, ammo qonun belgilagan tartibda. Yaqinda fuqarolarning yig'ilishiga oid qabul qilingan bir qonun o'ta qattiqligi bois konstitutsiyada ta'minlangan huquqni yo'qqa chiqarmoqda, deydi u. Unga ko'ra, bu aholining konstitutsiyaga nisbatan ishonchini pasaytiradi.
The kind of backlash really depends on how they're acting. I think the
fuqarolarning miting o'tkazishiga oid qonun ahmoqona ish bo'ldi. Uning ko'zlangan maqsadga xizmat qilmasligi aniq, deydi faol. Ammo Ibrohimga ko'ra, aholining qonunga qarshi namoyishlar o'tkazishi ijobiy holat. Bu Misrda rahbarlar va xalq o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarganidan dalolat, deydi u.
The people of Egypt will be safeguarded.
Yangi konstitutsiyaning haqiqiy himoyachilari Misr xalqi. Odamlar ha yoki yo'q deb javob berish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi u. O'tish hukumati yangi konstitutsiyaning xalq qo'llab-quvvatlovini olishiga umid qilyapti. Shuningdek, ko'proq odam ovoz berishiga erishish orqali uning qonuniylik asoslarini mustahkamlash ham ko'zda tutilgan. Chunki 2012-yilgi konstitutsiyani qabul qilish uchun o'tkazilgan referendumda saylovga layoqatli aholining faqat 20% ishtirok etgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.